Գլուխ 34-րդ. Մահապատիժ. Քեզ կտանեմ կանաչ անտառ և ծառ կընտրես դու քեզ համար. Հին բալլադ. Փառք արարչին, որ մեզ տվել է ծիծաղելու և ուրիշներին ծիծաղեցնելու ընդունակություն, և ամոթանք հիմարին, որ նարհամարում է խեղ կատակի կոչումը. Հասարակ կատակը, ընդ որում, բոլորովին էլ ոչ ամենափայլուններից, թեև հավանաբար ոչ այնքան էլ վատը, քանի որ զվարճացրել է երկու միապետներին, ավելին է արել, քան հազարավոր քաղաքական փաստարկներ Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միջև սպասվելիք պատերազմը կանխելու համար. Ահա թե ինչպիսի հետևություն արեց Լե Գլորիեն, երբ, ինչպես մանրամասն նկարագրել ենք նախորդ գլխում, երկու տիրակալների հաշտությունից հետո բուրգունդական պահակությունը դուրս բերվեց Պերոն ամրոցից, թագավորը բաց թողնվեց չարագուշակ Հերբերտյան աշտարակից, և ի մեծ ուրախություն ինչպես ֆրանսիացիների, այնպես էլ բուրգունցիների, Կարլոսի և նրա սյուզերների միջև թվում էր վերականգնվեց բարեկամությունն ու վստահությունը։ Բայց չնայած այն բանին, որ թագավորին ցույց էին տրվում հարգանքի բոլոր արտաքին նշանները, նա հիանալի հասկանում էր, որ շարունակում է մնալ կասկածի տակ, թեև խելամտորեն ձևացնում էր, թե իբր ոչինչ չի նկատում, և իրեն պահում էր միանգամայն անկաշկանդ. Մինչդեռ, ինչպես հաճախ պատահում է նման դեպքերում, մեր հին պատմվածքի երկու գլխավոր անձերը իրենց հին հաշիվներն էին մաքրում. աննշան նեցուկներից մեկը, որ խառն էր նրանց ինտրիգների մեջ, միանգամայն մոռացված էր. Թագավորն ու իշխանավորները իրենց ստոր նպատակներին հասնելու համար հաճախ օգտվում էին պատահական մարդկանց ծառայություններից, բայց և անմիջապես այդ դժբախտներին թողնում են իրենց սեփական բախտին, հենց որ այլևս նրանց կարիքը չեն զգում։ Այդպիսի մի զոհ էր այս դեպքում Հայրադին Մոգրաբինը, որին դքսի մերձավորները հանձնեցին թագավորական մեծ պրևոյին, և որին վերջինս իր հերթին ձեռքից ձեռք հանձնեց իր հավատարիմ օգնականներ Տրուազաշելին և Պետի Անդրեին, հրամայելով նրանց գործը վերջացնել ինչքան կարելի է շուտ։ Արժանավոր կատարածուները փոքրիկ պահակախմբի և հետաքրքրվողների բազմամարդ մի ամբոխի ուղեկցությամբ իրենց դժբախտ զոհին տարան մերձակա անտառը, որտեղ ավելորդ հոգնածությունից խուսափելու համար նրանք որոշեցին գնչուին կախել հենց առաջին հարմար ծառից։ Հարկ չկար երկար որոնելու։ Նրանք շուտով գտան մի կաղնի ծառ, որը, ինչպես կատակով նկատեց Պետի Անդրեն, միանգամայն արժանի էր այդպիսի խոզակաղնին։ Հանցավորին թողնելով պահակախմբի հսկողության տակ, դահիճներն անցան նախապատրաստությունների։ Այդ րոպեին Հայրադինը, նայելով ամբոխի վրա, հանդիպեց Քվենտին Դորվարդի հայացքին, որը, ինչպես նրան թվացել էր, ի դեմս մերկացված ինքնակոչ մունետիկի ճանաչելով իր դավաճան ուղեկցողին, նրան հետևել էր մինչև մահապատժի վայրը, որպեսզի համոզվի, թե որքան ճիշտ է իր կռահումը։ Երբ դահիճները հայտնեցին դատապարտյալին, որ ամեն ինչ պատրաստ է, նա միանգամայն հանգիստ կերպով խնդրեց իրեն մի վերջին շնորհ ցույց տալ։ «Ամեն բան, ինչ որ դուք կկամենաք, իմ որդի, եթե միայն այդ չի հակասում մեր պարտականություններին», ասաց Տրուազաշելը։ «Ուրիշ խոսքով, դուք ինձ պարգևում եք ամեն բան, բացի կյանքից», հարցրեց Հայրադինը։ «Ճիշտ այդպես», պատասխանեց Տրուազաշելը։ «Եվ նույնիսկ ավելի, քանի որ դու, ըստ երևույթին, որոշել ես հարգանք մատուցել մեր արհեստին և մեռնել արժանապատվությամբ, ինչպես վայել է տղամարդուն. Ես նույնիսկ պատրաստ եմ քեզ պարգևելու 10 րոպե ժամանակ, չնայած որ միանգամայն հակասում է մեր ստացած հրահանգներին». «Ինչքան մեծահոգի եք դուք», հեգնանքով ժպտաց Հայրադինը։ «Ինչ խոսք», ասաց Պետի Անդրեն։ «Մեզ կարող են նույնիսկ կշտամբել դրա համար, բայց ինչ արած, ես ուրախ կլինեի իմ կյանքը տալու այդպիսի մի վայելչակազմ, ուրախ, կտրիչ երիտասարդի համար, որն այդպիսի պատրաստակամությամբ ցանկանում է վերջին ոստյունը գործել». «Եվ եթե քեզ պետք է խոստովանահայր», ասաց Տրուազաշելը։ «Կամ մի գավաթ գինի», շարունակեց նրա զվարթ ընկերը։ «Կամ մի սաղմոս», «Կամ ուրախ մի երգ», ոչ մեկը ոչ մյուսը, ոչ երրորդը իմ սիրելի աճապարող բարեկամներ, ասաց Հայրադինը։ Ես կխնդրեի ձեզնից ինձ նվիրել մի քանի րոպե, որպեսզի խոսեմ այ շոտլանդական թիկնազորի այն երիտասարդ նետաձիգի հետ։ Դահիճները մի րոպե վարանեցին, բայց հետո Տրուազաշելը մտաբերեց, որ Քվենտին Դորվարդը վերջին ժամանակներում վայելում էր թագավորի հատուկ շնորը, թույլտվությունը եղավ, և նրանք կանչեցին շոտլանդացուն։ Երբ Քվենտինը մոտեցավ, նա ցնցվեց դեպի դժբախտն ունեցած խղճահարությունից, չնայած որ նրան շատ լավ հայտնի էր, որ նա արժանի էր կախաղանի։ Չորքոտանիների սուր ատամներով և երկոտանիների կպչուն թաթերով պատառ-պատառ եղած զգեստի մնացորդները նրան տալիս էին ծիծաղելի, բայց միևնույն ժամանակ նաև խղճալի տեսք։ Նրա դեմքին դեռ մնացել էին կարմրության հետքերը և այն շինծու մորուքի մազափնջիկները, որ նա դրել էր անճանաչելի դառնալու համար։ Մահվան գունատությունը պատել էր նրա այտերն ու շրթունքները, բայց փայլող աչքերի մոլար հայացքում երևում էր անվրդով մի վճռականություն, իսկ ջղաձիգ ժպիտը արտահայտում էր արհամարանք դեպի իրեն սպասող մոտալուտ մահը։ Սարսափով և ջերմ կարեկցությամբ համակված, Քվենտինը կամաց-կամաց մոտեցավ հանցագործին, և հավանորեն նրա զգացմունքները արտահայտվեցին նրա շարժումների մեջ, որովհետև պետի Անդրեն ձայն տվեց նրան։
«Չի կարելի, որ մի քիչ արագ շարժվեք, գեղեցիկ նետաձիգ. Այս ջահելը ժամանակ չունի, իսկ դու կամուր գետնի վրա այնպես եք շարժվում, որ կարծես հավքիտներ կան ձեր ոտքերի տակ և վախենում եք ջարդվեն»։
«Ես պետք է նրա հետ խոսեմ առանձին», ասաց հանցագործը, և նրա խրպոտ ձայնի մեջ հնչեց հուսահատության պես մի բան։
«Այդ խնդիրքը դժվար թե համապատասխանի մեր պարտականությանը, բարեկամս»,
պատասխանեց պետի Անդրեն։
«Մենք քեզ հետ հին ծանոթներ ենք, և փորձով գիտենք, թե դու ինչպիսի լպրծուն օցածուկ ես»։
«Բայց դուք կապոտել եք իմ ձեռքերը և ոտները», ասաց հանցագործը։ «Իմ շուրջը պահակներ դրեք, բայց միայն այնպիսի հեռավորությամբ, որ նրանք չկարողանան մեզ լսել. այս նետաձիգը ձեր թագավորի ծառան է, և եթե ձեզ տամ 10 գուլդեն, որը կարելի էր օգտագործել քո խեղճ հոգու հանգստի համար պատարակ կատարելու», նկատեց Տրուազաշելը։
«Եվ կամ գինի գնելու, իմ խեղճ մարմինը կազդուրելու համար»,
ասաց պետի Անդրեն։
«Դե, մենք համաձայն ենք. Այստեղ տուր քո գուլդենները, սիրելի արագավազ, շուտ»։
«Փակիր այդ արյունածարավ շների բերանը», ասաց Հայրադինը Դորվարդին։ Նրանք ինձ թալանեցին մինչև վերջին արծաթը, երբ բռնեցին։ «Վճարիր նրանց, դրանում վնաս չես անի»։ Քվենտինը դահիճներին վճարեց խոստացած կաշառքը, և նրանք երկուսը, որպես իրենց խոստումները կատարելու սովոր մարդիկ, հեռացան բավական տարածություն, շարունակելով սակայն լարված կերպով հետևել գնչուի բոլոր շարժումներին։ Մի քանի րոպե սպասելով, որպեսզի դժբախտին ժամանակ տա մտքերը ժողովելու, տեսնելով, որ նա լռում է, Քվենտինն ասաց. «Ահա թե քո վերջն ինչ եղավ»։
«Այո», պատասխանեց Հայրադինը։ «Պետք չկար աստղաբան, դիմագետ կամ ձեռնագուշակ լինելու, որպեսզի գուշակեի, որ ինձ պետք է վիճակվեր իմ ընտանիքի ընդհանուր ճակատագիրը»։
«Արդյոք դու ինքդ քեզ չհասցրիր այդտեղ, հանցանքների և խաբեբայությունների մի ամբողջ շարանի միջոցով»,  նկատեց շոտլանդացին։
«Ոչ, երթվում եմ պայծառ Ալդեբարանով և նրա բոլոր լուսատուներով»,
բացականչեց գնչուն։
«Բոլորի համար մեղավոր է իմ հիմարությունը, որ ստիպեց ինձ հավատալու, թե ֆրանկների դաժանությունը կարելի է սանձահարել նրանով, ինչ նրանց ասելով ամենանուր բանն է համարվում. քահանայի փարաջան ավելի չէր փրկի ինձ, քան մունետիկի քղամիդը. ահա ձեր գովաբանած բարեպաշտությունը և ասպետական պատիվը»։ Մերկացված խաբեբան ոչ մի իրավունք չունի այն արտոնությունները վայելելու, որոնք նա յուրացրել է», առարկեց Դորվարդը։
«Խաբեբա»,  կրկնեց գնչուն։
«Բայց ինչով էր իմ ճառն ավելի վատ, քան այն ձեր տխմար մունետիկինը»։ «Բայց թողնենք այդ. վաղ թե ուշ, միթե միևնույնը չէ»։
«Ժամանակն անցնում է», ասաց Դորվարդը։
Եվ եթե դու կամենում ես ինձ մի բան ասել, ասա, որովհետև արդեն ժամանակն է, որ դու մտածես քո հոգու մասին։
Իմ հոգու մասին,
հարցրեց հայրադինը ծիծաղելով։
Միթե դու կարծում ես, որ 20 տարվա բորոտությունը կարելի է բուժել մի րոպեում։
Եթե նույնիսկ ես հոգի ունեմ, ապա այդ հոգին 10 տարեկանից այնպիսի տառապանքներ է կրել, որ անհրաժեշտ կլինի մի ամբողջ ամիս, որպեսզի ես կարողանամ վերհիշել իմ բոլոր հանցանքները, և դեռ մի ամիս էլ, որ դրանք պատմեմ տերտերին։ Իսկ եթե ինձ տային այդպիսի մի երկար ժամանակ, կարող ես հավատացած լինել, որ ես այդ այլ կերպ կգործադրեի։
Չզղճացող թշվառ, ասա, ինչ ես ուզում, ասաց Դորվարդը խղճահարությամբ ու սարսափով։
Ես կամենում եմ քեզնից մի շնոր խնդրել,
ասաց հայրադինը, բայց ես մտադրություն ունեմ այդ գնել քեզնից, որովհետև ձեր ցեղը, չնայած իր գովաբանված բարեգթությանը, ոչինչ ծրիաբար չի տալիս։
Ես քեզ քո վճարի հետ միասին գրողիցոց է կուղարկեի, եթե մի ոտքդ գերեզմանում չլիներ,
ասաց Քվենտինը։
Դե ասա, ինչ ես կամենում, և քո նվերները թող քեզ մնան, դրանք ինձ բարիք չեն բերի։ Ես առանց այդ էլ չեմ մոռացել քո առաջվա բարի ծառայությունները։
Ես անկեղծորեն սիրել եմ քեզ, շերի ափին տեղի ունեցած դեպքի համար,
ասաց Գնչուն,
և կամեցել եմ քեզ օգնել հարուստ կնոջ հետ ամուսնանալու։ Դու նրա համար ծաղիկներ բերեցիր, և այդ հանգամանքը ինձ մոլորության մեջ գցեց։ Բացի դրանից, ինձ այնպես էր թվում, որ Ամելինան իր հարստությամբ քեզ շատ ավելի հարմար է, քան այն երիտասարդ կաքավը, Բրակեմունտյան իր հին բնով, որ Կարլոսն արդեն իր ձեռքն է առել, և հազիվ թե բաց թողնի իր ճանկերից։
Ժամանակն անցնում է դժբախտ, ասաց կրկին Դորվարդը։
Շտապիր, դահիճների համբերությունն արդեն հատել է։ Նրանց մի 10 գուլդեն էլ տուր, 10 րոպե ավել ժամանակի համար,
առաջարկեց հանցագործը, որն այդ վիճակում գտնվող բոլոր ուրիշների պես, չնայած իր արիությանը, աշխատում էր հետաձգել ճակատագրական րոպեն։
Կրկնում եմ ես, ինչքան էլ որ դու նրանց վճարես, ոչինչ չես կորցնի։
Նայիր, աշխատիր լավ օգտվել այն րոպեներից, որ ես կգնեմ քեզ համար, ասաց Քվենտինը, և առևտրական նոր գործվածքը հեշտությամբ վերջացրեց մեծ պրևոյի օգնականների հետ։
Դրանից հետո հայրադինը շարունակեց. Հավատացնում եմ քեզ, որ ես քո բարին էի կամենում, և իսկապես, Ամելինան քեզ համար ամենահարմար կինը կլիներ։ Նա նույնիսկ հարմարվել է այնպիսի տղամարդու հետ, ինչպես Արդենյան վարազն է, չնայած որ սրա հարսնառության ձևը այնքան էլ նրբավարի տեսակներից չէր, և հիմա նա գոմում տեր ու տնորինություն է անում, ասես իր ամբողջ կյանքում խոզակաղինով է սնվել։
«Թող քո կոպիտան տեղի կատակները»,
բարկացավ Քվենտինը, «թե չէ նորից եմ ասում, ես քեզ կթողնեմ քո բախտին և կհեռանամ այստեղից»։
«Դու իրավացի ես»,
ասաց հայրադինը մի րոպե լռությունից հետո։
«Պետք է կարողանալ արիաբար հաշտվել անխուսափելիության հետ»։
«Այդպես, իմացիր, ես եկել եմ այստեղ, այս անիծված հագուստի մեջ, հույս ունենալով մարկից մի խոշոր պարգև ստանալու, և դեռ էլի ավելի մեծ պարգև Լյուդովիկոս թագավորից. Եկել եմ ոչ միայն Կարլոսին մարտահրավեր կարդալու, որ դու լսել ես, այլև թագավորին կարևոր գաղտնիք հայտնելու»։
«Դու քեզ մեծ վտանգի ես ենթարկել», նկատեց Դորվարդը։
«Դրա համար լավ էլ վճարեցին ինձ»։ «Ինչ արած, գործը չհաջողվեց»,
հառաչեց Գնչուն։
«Մարկը դեռ առաջ կամենում էր հարաբերության մեջ մտնել Լյուդովիկոսի հետ Մարթայի միջոցով, բայց նա կարողացել էր միայն տեսնվել աստղաբանի հետ, որին նա էլ հենց պատմել է այն բոլորի մասին, ինչ պատահել է մեր ճամփորդության ժամանակ և Շոնվալդում. Բայց հազիվ թե այդ տեղեկությունները Լյուդովիկոսի ականջին հասնեն այլ կերպ, քան որպես մարգարեություններ.
Հիմա լսիր իմ գաղտնիքները. այդ շատ ավելի կարևոր է այն բոլորից, ինչ կարող է հաղորդել Մարթան. Գիյոմ դ Լամարկը Լիեժի մեջ ժողովել է բազմաթիվ և ուժեղ զորք, և օրեցօր ավելացնում է այդ ծեր հոգևորականի գանձերի միջոցով։ Բայց նա մտադրություն չունի բուրգունդյան զորքի հետ բաց ճակատամարտի դուրս գալու վտանգավոր փորձին դիմելու, և դեռ դրանից էլ ավելի քիչ կիսականդ քաղաքի մեջ պաշարված մնալու։ Ահա նրա ծրագիրը։ Նա սպասելու է, մինչև որ բուրգունդիայի Կարլոսը երևա Լիեժի պատերի տակ, անարգել կերպով թողնելու է, որ նրա զորքն այնտեղ ճամբարում տեղավորվի, իսկ գիշերը հանկարծակի պետք է հարձակվի և զարկի իր բոլոր ուժերով։ Նրա զորքի մի մասը ֆրանսիական տարազով է լինելու, որ առաջ պիտի նետվի ռազմական ազդանշանով Ֆրանսիա Սուրբ Լյուդովիկոս Դնի Մոնժուա։ Դնի, իբր թե քաղաքում ֆրանսիական ուժեղ ջոկատ է գտնվում, որ ուղարկված է խռովարարներին օգնելու համար։ Այդ բոլորն անխուսափելիորեն շփոթություն կառաջացնեն բուրգունցիների շարքերում։ Եվ եթե միայն Լյուդովիկոսը կամենա իր թիկնազորով, շքախմբով և այն զորքով, որ նրա մոտ կա, օգնության հասնել Արտենյան վարազին, վերջինս չի կասկածում, որ իրեն կհաջողվի գլխովին ջարդել բուրգունդյան զորքը։ Ահա իմ գաղտնիքը, որ նվիրում եմ քեզ։ Տնորինիր ինչպես ուզում ես, օգնիր կամ խանգարիր այդ ծրագրի իրականացմանը։ Գաղտնիքը վաճառիր Լյուդովիկոս թագավորին կամ դուքս Կարլոսին, փրկիր և խորտակիր, ում որ կամենում ես։ Ինձ համար միևնույն է։ Ես միայն մի բանի համար եմ ցավում, որ ես չեմ կարող դրանց բոլորովին ոչնչացնել մի հարվածով։
Այդ իսկապես շատ կարևոր գաղտնիք է, ասաց Քվենտինը, անմիջապես ըմբռնելով, թե ինչպիսի հեշտությամբ կարելի է ազգային երկպառակություն առաջացնել այն բանակի մեջ, որ կազմված է մասամբ բուրգունցիներից, մասամբ ֆրանսիացիներից։
Այո, շատ կարևոր է, կրկնեց Հայրադինը, և հիմա, երբ այդ քեզ հայտնի է, դու երևի կգերադասեիր ինձնից փախչել, որպեսզի ես քեզնից չպահանջեմ խնդիրքս կատարել։
Ասա ինչ ես կամենում, ասաց Քվենտինը,
և ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ կկատարեմ բոլորը, ինչ որ իմ ուժերը կներեն։
Օհ, իմ խնդիրքը հազիվ թե քեզ դժբախտության մեջ գցի։ Հարցը միայն մի ձիու մասին է, իմ խեղճ կլեպերի մասին։ Միակ կենթանի էակը, որ կզգա իմ մահը, նա արածում է այստեղից մոտ երկու մղոն հեռու, ածխագործի լքված խրճիթի մոտ։ Դու հեշտությամբ կգտնես այդ ձին, սուլիր միայն այսպես, և գնչուն սուլեց հատուկ ձևով, կանչիր նրան կլեպեր, և նա վազելով քեզ մոտ կգա։ Ահա և նրա սանձը, ես սա թաքցրել եմ բաճկոնակիս տակ, իմ բախտից է, որ դեռ շների ճանկը չի ընկել, որովհետև կլեպերն ուրիշ սանձի չի ենթարկվում։ Վերցրու քեզ այդ ձին և հոգ տար նրա մասին։ Ես չեմ ասում ի հիշատակ իր տիրոջ, այլ թեկուզ հենց նրա համար, որ ես քո ձեռքը տվի մեծ պատերազմի բախտը։ Նա երբեք քեզ չի թողնի կարիքի ժամանակ։ Գիշերը թե ցերեկ, պարսկա և թե անպամած, գարի է թե դարման, տակ գոմ է թե ձմեռային երկինք, կլեպերի համար այդ միևնույնն է։ Եթե ինձ հաջողվեր դուրս գալ պերոնի դարպասներից, ես այս վիճակում չէի գտնվի։
Խոստացիր ինձ, որ չես նեղացնի կլեպերին։
Խոստանում եմ և երդվում, հանդիսավոր կերպով ասաց Քվենտինը, զգացված այնքան կարծրացած մի հոգու այդ քնքուշ արտահայտությունից։
Իսկ հիմա մնաս բարով, ասաց Հայրադինը, կամ ոչ, սպասիր, ես չեմ ուզում մեռնել որպես անքաղաքավարի մեկը, առանց մի կնոջ հանձնարարություն կատարելու։ Ահա քեզ մի երկտող, քեզ ծանոթ բարձրածնունդ մի հիմարից, Արտենյան վայրի վարազի կնոջից, իր սևաչյա ազգականուհուն։
Ես քո աչքերից տեսնում եմ, որ այդ հանձնարարությունը քեզ շատ հաճելի է։ Մի խոսքի եւս,
քիչ էր մնացել, որ մոռանայի քեզ ասել, իմ թամբի մեջ դու կգտնես ոսկով լիքը մի քսակ, որի համար ես իմ կյանքը վտանգի ենթարկեցի։ Վերցրու քեզ, այդ հարյուրապատիկ կհատուցի այն գուլդենների փոխարեն, որ դու վճարեցիր այդ արյունարբու շներին։ Ես քեզ իմ ժառանգն եմ դարձնում։
Ես քո ոսկին կգործադրեմ
բարի գործերի և քո հոգու հանգստության համար պատարակ անելու վրա, ասաց Քվենտինը։
Մի կրկնիր այդ խոսքը,
ասաց Հայրադինը դեմքի սոսկալի մի արտահայտությամբ։
Հոգի չկա, չի կարող լինել,
չպետք է լինի,
այդ բոլորը տերտերների հնարածն է։
Դժբախտ, դժբախտ մեղավոր, բացականչեց Քվենտինը։
Մտածիր,
դեռ ժամանակ կա ապաշխարելու։
Թույլ տուր ես գնամ քահանայի ետևից, ես կկաշառեմ, ես այդ մարդկանց կստիպեմ, որ նոր ժամկետ տան քեզ։ Դու ինչի վրա կարող ես հույս դնել, մեռնելով այդպիսի մտքերով, առանց ապաշխարանքի։
Ես ուզում եմ ձուլվել բնության հետ, պատասխանեց անուղելի աստվածամերժը, կապկպված ձեռքերը սեղմելով կրծքին։
Ես հավատում եմ, հույս ունեմ և սպասում եմ, որ իմ մարդկային խորհրդավոր թաղանթը կլուծվի այն տարերի ընդհանուր զանգվածի մեջ, որից բնությունն ամեն ժամ քաղում է այն, ինչ իրեն հարկավոր է, և կվերածնվի նոր զանազանակերպ ձևերով, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին անհետանան և վերածնվեն։
Իմ մարմնի ջրային մասնիկները կլցվեն գետակների և աղբյուրների մեջ, հողային մասնիկները կհարստացնեն իրենց մորը, երկիրը, օդային մասնիկները կցրվեն քամու օգնությամբ, իսկ հրեղեն մասնիկները կպահպանեն լուսավոր Ալդեբորանի և նրա եղբայրակիցների փայլը։ Այդ հավատով ես ապրել եմ, դրանով էլ կմեռնեմ, գնաս բարով։
Հեռացիր, թող ինձ մենակ,
սա իմ վերջին խոսքն է, ոչ մի հողածին չի լսի այլևս ոչ մի հնչուն։ Համակվելով խիստ խղճահարությամբ այդ մարդու նկատմամբ, Քվենտինն ըմբռնեց, որ ամենաչնչին հույս անգամ չկա նրան հակառակը համոզելու։ Նա հրաժեշտ տվեց Հայրադինին և գնչուն նրան պատասխանեց լուրգ գլուխ տալով, մտածմունքների մեջ խորասուզված մարդու տեսքով։ Չուզելով ներկա լինել մահապատժին, դորվարդն ուղևորվեց դեպի անտառը և հեշտությամբ գտավ այն տեղը, ուր արածում էր կլեպերը։ Կենթանին նրա կանչի վրա անմիջապես վազեց նրա մոտ, բայց բավական ժամանակ թույլ չտվեց իրեն բռնելու, փնչացնելով ու ետ փախչելով ամեն անգամ, երբ անծանոթը մոտենում էր նրան։ Վերջապես շնորհիվ այն հանգամանքի, որ Քվենտինն ընդհանրապես ծանոթ էր ձիերի սովորություններին, գուցեև այն պատճառով, որ նա հատկապես ծանոթ էր կլեպերի բնավորությանը, քանի որ ճամփորդության ժամանակ Հայրադինի հետ միասին հիացել էր նրանով, Քվենտինին հաջողվեց տիրանալ իրեն կտակված ժառանգությանը։ Նրա պերոն վերադառնալուց շատ առաջ գնչուն ճանապարհվեց այնտեղ, որտեղ նրա զայրացուցիչ հավատի ունայնությունը պետք է ենթարկվեր վերջին փորձությանը, որը սարսափելի է այն մարդու համար, ում հոգում չկա ոչ զղջում անցյալի համար, ոչ սարսափ ապագայի առաջ։